ในต้นปี2011ชาวอียิปต์พากันดีอกดีใจอย่างล้นเหลือเวลาการลุกฮือของมหาชนได้สิ้นสุดการปกครองประเทศมาได้30ปีของท่านโฮสนีมุบารักพวกจอมเผด็จการในทั่วของเขตตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้ถูกโค่นล้มและบรรยากาศอยู่ในกลุ่มพวกเดินขบวนประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในเวลานั้นแม้นเต็มไปด้วยความมวนซื่นสบายอกสบายใจไปตามๆกันการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ถูกตั้งชื่อโดยไว้ว่า Arab Spring หรือฤดูบานใหม่ของโลกอาหรับแต่มันก็ได้สร้างอันที่ได้กลายมาเป็นความหวังแบบลมๆแรงๆสําหรับอนาคตเจมส์ฟิลิปเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสเกี่ยวกับภาคตะวันออกกลางประจํามูลนิธิ Heritage Foundation
The Obama administration and other western governments really subscribe to wishful thinking and hoping that you know this
ท่านฟิลิปว่าว่าแท้ๆแล้วรัฐบาลโอบามาและรัฐบาลตะวันตกอื่นๆต่างก็คิดและปรารถนาอยากให้เป็นเช่นนั้นและหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นคือเพียงแต่คําว่า Arab Spring ก็ชี้แนะแล้วว่ามันน่าจะเป็นการผ่านเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยที่หลีกเลี่ยงบ่ได้และเต็มไปด้วยความหวังแต่ข้าพเจ้าบ่คิดว่ามันเคยเป็นแนวนั้นเลยบ่โดนต่อมาภาคส่วนใหญ่ของคงเขตตะวันออกกลางก็ตกอยู่ในความวุ่นวายคือเมื่อเดือนผ่านมานี่กองทัพอียิปต์ได้โค่นล้มประธานาธิบดีที่ได้ถูกเลือกตั้งเทรามิดและต่อมาก็ได้ปล่อยตัวท่านมุบารักออกจากคุกโดยให้ท่านอยู่ภายใต้การถือกักบริเวณก่อนหน้านั้นซีเรียก็ได้ตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองและมาบัดนี้ฮอดมีห้องห้อยว่าอาจได้มีการนําใช้อาวุธเคมีในการขัดแย้งสู่รบกันที่ได้สังหารผู้คนไปแล้วหลายกว่า 100,000 คนกลุ่มหัวหุนแหงที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลไคดาได้พากันบุกไปอยู่ทั่วซีเรียขณะที่พวกประชาชนพลเรือนพากันหลบหนีภัยเกือบ2ล้านคนกลายเป็นชาวอพยพที่สร้างภาระแบกหามให้แก่พวกประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียส่วนที่ลิเบียพวกทหารบ้านหลายห้อยกลุ่มก็ทําการเคลื่อนไหวไปทั่วประเทศบางกลุ่มก็เชื่อมโยงกับอัลไคดา VOA ได้โอลมผ่านสกายกับจนาธานชันเซอร์ประจํามูลนิธิเพื่อป้องกันประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรือ Foundation for Defense of Democracies
One has to rememberThat the Arab world is not well versed in democracy. The Arab world really has no experience in democracy.
ท่านชันเซอร์ว่าว่าเขาต้องจดจําว่าโลกอาหรับนั้นบ่มีประสบการณ์อย่างไรในเรื่องประชาธิปไตยแท้ๆแล้วโลกอาหรับบ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยเลยเขาเจ้าจึงโหยหาและอยากได้ประชาธิปไตยหลายที่สุดแต่นั่นก็บ่ได้หมายความว่าพวกเขาเจ้าจะรู้วิธีที่จะเอามันมาให้ได้อย่างใดส่วนอยู่ที่อิรักลุ้นหลังการเลือกตั้งและการถอนทหารสหรัฐออกไปก็ได้มีการก่อการร้ายและความหุนแหงเพิ่มหลายขึ้นทํากลางความเคร่งตึงระหว่างชาวมุสลิมนิกายซุนนีและชีอะห์รัฐบาลอิรักที่นําโดยพวกนิกายซุนนีได้ทิ่มโทษการก่อความหุนแหงส่วนใหญ่ใส่กลุ่มอัลไคดาและนักวิเคราะห์ว่าว่ากลุ่มดังกล่าวอยู่ในท่าได้เปรียบหลายเพื่อช่วยโอกาสจากความวุ่นวายปั่นป่วนที่กําลังคุกคามไปทั่วของเขตตะวันออกกลางนั้น
These are the convulsions that took place after the Arab Spring and we're not sure how long they're going to last but at least right now
ท่านจนาธานชันเซอร์ประจํามูลนิธิเพื่อป้องกันประเทศที่เป็นประชาธิปไตยว่าว่าความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้คือเหตุการณ์สั่นสะเทือนอย่างหุนแหงที่เกิดขึ้นหลังจากการลุกฮือ Arab Spring พวกเขาบ่แน่ใจว่ามันจะยืดเยื้อไปอีกโดนนานซ้ําใดแต่อย่างน้อยในเวลานี้ก็เบิ่งคือว่ามันบ่ทรงว่าจะสิ้นสุดลงในไวๆนี้ชาวมุสลิมนิกายซุนนีปะทะกับนิกายชีอะห์พวกหัวอิสลามปะทะกับพวกฝักใฝ่ทางโลกพวกเผด็จการปะทะกับประชาธิปไตยซึ่งการขัดแย้งต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมานั้นกําลังโฟดเดือดอยู่ในคงเขตตะวันออกกลางที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนั้น
I hope it doesn't go from Arab Spring to Islamist winter but unfortunately I think
ท่านฟิลิปจากมูลนิธิ Heritage Foundation ว่าว่าข้าพเจ้าหวังว่ามันจะบ่เปลี่ยนจาก Arab Spring หรือฤดูบานไม้อาหรับไปเป็น Islamist winter หรือฤดูหนาวอิสลามเนาะแต่ก็น่าเสียใจข้าพเจ้าคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ในหลายภาคส่วนของโลกอาหรับท่านฟิลิปว่าอีกว่ามันจะใช้เวลาอย่างหน่อยถึง 100,000 คนพุ่นแหละสําหรับสิ่งที่ทานทํานายว่าจะเป็นการผันเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยที่แสนสาหัสท้องปานเทพวงศา VOA